Acum, dragii mei, am vrea să ne întoarcem la studiul nostru biblic. Studiul acesta biblic are de-a face cu relațiile pe care suntem chemați să le avem unii cu alții. Nu e interesant că Dumnezeu, atunci când l-a făcut pe om, spre deosebire de tot ceea ce a făcut Dumnezeu, când a făcut toate lucrurile, uitați-vă în Scriptură și după fiecare zi a creației lui Dumnezeu, Scriptura spune că Domnul s-a uitat și a văzut că lucrurile pe care le-a făcut erau bune. Când îl face Dumnezeu pe om, așa lucrează Dumnezeu. Întâi a făcut bărbatul. Și s-a uitat Dumnezeu spre el și a zis, nu este bine ca omul să fie singur. A creat Dumnezeu, a făcut Dumnezeu după aceea și femeia, i-a pus la oaltă, bărbat și femeie, ca să fie bine. Și aș vrea să înțelegem că adevărata împlinire omul o are în relații. Până când n-a avut o relație corespunzătoare omul în grădina Edenului, spune Scriptura că Dumnezeu a făcut toate fiarele câmpului și le-a trecut prin fața omului. Omul le dădea nume la toate, dar lipsea ceva. Era un minus acolo, era un gol. Lipsea relația atât de necesară pentru om. Când Dumnezeu a făcut-o pe femeie, omul a zis, iată, în sfârșit, împlinirea. Ce aș vrea să înțelegem, dragii mei? Suntem făcuți pentru relații. Suntem făcuți ca să fim în relații unii cu alții. Sigur că secolul 21 creează un cadru foarte potrivit pentru izolare. E așa de ușor în lumea aceasta despre care zicem noi că este aglomerată. Este o lume în care 6,5 miliarde, chiar mai mulți oameni se află pe pământul acesta și totuși sunt atâția care își trăiesc singurătatea în mijlocul aglomerației. Și este un cadru propice pentru izolarea individului în societatea noastră. De ce spun asta? Uitați-vă dumneavoastră, e internetul. Până și cumpărăturile poți să le faci prin internet, să nu te duci acolo unde sunt oameni. Stai acasă în fața calculatorului și îți poți face cumpărăturile. Nici nu e nevoie să te duci printre oameni. Este un cadru creat pentru izolare. Însă vreau să vă spun ceva. Diavolul e bucuros ca oamenii să se izoleze. Dumnezeu însă în cuvântul său ne învață că oamenii trebuie să trăiască în relații unii cu alții. Și aș vrea să vă aduc aminte. Lucruri pe care dumneavoastră le știți. Cele mai frumoase împliniri pe care le au oamenii, le au atunci când au relații bune. Uitați-vă la doi tineri căsătoriți. Când sunt împliniți, când se iubesc, când s-au găsit unul pe altul, e atâta împlinire acolo. Te uiți pe fața lor, nici nu trebuie să-i întrebi cum e viața de familist, te uiți pe fața lor și zici, uite ce bine e de ei. Sunt împliniți. Relațiile ne împlinesc. Dar tot relațiile ne fac și cele mai mari necazuri atunci când nu ne oferă împlinire. Ei bine, voia lui Dumnezeu pentru noi este să trăim în relații sănătoase unii cu alții. Și dacă ați fost atenți la studiile noastre biblice anterioare, ne-am străduit să arătăm că avem nevoie unii de alții. Scriptura ne pune înainte felul în care trebuie să ne raportăm unii la alții. Am avut o lecție în care am arătat cât de important este să ne îndemnăm unii pe alții, luând versetul din Scriptură care ne spune îndemnați-vă unii pe alții. Cât de important este să ne încurajăm unii pe alții și să ne îndemnăm pe calea Domnului, ca să putem împreună să ajungem la ținta pe care ne-am propus-o. Am avut o altă lecție în care am învățat ceea ce ne spune Scriptura, să fim buni unii cu alții. Și acesta este foarte important. Am avut o altă lecție în care am învățat să ne salutăm unii pe alții, conform versetului care zice, spuneți-vă sănătate unii altora. Am avut o altă lecție în care am învățat cât de important este să ne iertăm unii pe alții. Pentru că Scriptura ne spune, iertați-vă unii pe alții. Și data trecută am avut o lecție în care am învățat să nu ne vorbim de rău unii pe alții. Acum de învățat am învățat. De aplicat, Doamne ajută-ne să trăim ce învățăm. Pentru că dacă învățăm și nu aplicăm în viața noastră, ceea ce învățăm nu ne este decât o sândă. Dar dacă învățăm și zicem, Doamne, dă-ne putere și ajutor să ne raportăm corespunzător unii la alții. Una dintre cele mai mari erori ale creștinismului contemporan este aceea că tu poți să ai o relație bună cu Dumnezeu, nu contează atât de mult cum e relația cu frații. Și sunt unii care merg pe această idee. Doamne, eu cu Dumnezeu să mă am bine, eu să am relație cu Dumnezeu și, o, Doamne, ce evlavioși sunt în relația cu Domnul. Și cred că nu mai contează relația pe orizontală. Fals, fals, fals. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu, pe care nu-L vezi, atâta vreme cât nu-I poți iubi pe frații pe care-I vezi. În această seară vrem să continuăm studiul nostru biblic și să ne oprim la o poruncă, zic o poruncă a Domnului, privitoare la ceea ce trebuie să facem noi față în față unii cu alții. Ioan capitolul 13, versetul 34 și 35. Haideți să citim împreună acest cuvânt, este porunca Domnului, să ne deschidem gura, să folosim glasul nostru și mai mult să folosim inima noastră, rostind acest cuvânt al lui Dumnezeu. Vă dau o poruncă nouă. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Doamne ajută-ne! Prin urmare, iată o nouă poruncă a lui Dumnezeu pentru noi, care ne spune să vă iubiți unii pe alții. Și aș vrea să adaug la cuvântul acesta pe care l-am citit împreună, am să citesc un cuvânt din Roman de la capitolul 12, începând cu versetul 9, care spune așa. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Ce părere aveți de asta? Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, apropo de ceea ce s-a predicat. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, cuvântul Domnului. Cum, dragii mei, porunca Domnului pentru noi toți, cred că sună foarte clar și fără echivoc. Să vă iubiți unii pe alții. Acum, sigur că aș vrea fiecare să ne cercetăm pe noi înșine, eu știu că fiecare dintre noi facem eforturi să trăim viața de credință cât putem de bine. Știu asta. Știu că toți cei ce vin în casa lui Dumnezeu sunt oameni care se străduiesc și doresc să ajungă în rai. Toți ne străduim. Eu nu vreau tonul predicii mele să fie apăsător pentru cineva. Ba, dimpotrivă, aș vrea să fie o încurajare pentru noi toți ca să învățăm să ne iubim unii pe alții. Însă ceea ce trebuie să spun în această zi este că Scriptura ne cheamă în mod clar, repet și fără echivoc, să ne iubim unii pe alții. Care unii pe alții? Păi da, îmi iubesc soția și ea mă iubește pe mine. Îmi iubesc copiii și copiii mă iubesc pe mine. N-am împlinit porunca. Ce ziceți, am împlinit-o? Parțial, zice Dani Șandor, am împlinit-o parțial. Da, dar Scriptura spune bisericii. V-am citit din Epistola către Romani. Am citit ce a spus Domnul ucenicilor săi. Să vă iubiți unii pe alții. Doamne, adică pe toți trebuie să-i iubesc din adunare. Că suntem mulți. Pe toți să-i iubesc. Voi răspunde tot eu zicând, da, pe toți. Da, dar am mai și citit că zice, dragostea să fie fără prefăcătorie. A, nici nu așa, numai pacea Domnului, frate. Dragoste fără prefăcătorie. Cum e asta? Dragii mei, din tot ceea ce am învățat până aici, noi vom înțelege că dragostea, da, este un sentiment. Toți știm asta și dacă vom căuta în dicționar cuvântul dragoste, vom găsi că este un sentiment. Însă dragostea biblică este un sentiment, dar chiar mai mult decât un sentiment. Ea este un act al voinței individului. Și vom lămuri lucrul acesta cu ajutorul Domnului. Vedeți dumneavoastră, s-ar putea întâmpla ca din punctul de vedere al voinței noastre să zicem, eu mă hotărăsc să mă port cu amabilitate față de toți cei din biserică și să le zâmbesc tuturor. E un lucru frumos. Dar nu-i destul. Am învățat să ne salutăm unii pe alții, să ne spunem sănătate unii altora. Voi face lucrul acesta de fiecare dată când intru în biserică, voi da mâna cu toți, le voi zâmbi frumos cum am învățat, îi voi spune o binecuvântare celui de lângă mine. E frumos. Dar știți că asta nu-i tot? M-am angajat săptămâna trecută să nu mai vorbesc de rău pe nimeni. Dacă știu să vorbesc ceva de bine, să vorbesc, dacă nu, să tac. Și voi face lucrul acesta frumos, Domnul să te binecuvânteze, faci un lucru dumnezeiesc dacă te-ai hotărât să faci așa, dar nu-i destul. Te-ai angajat să-l ierți pe cel ce te-a ofensat. Și ai zis, te-am iertat și l-am iertat și nici nu vreau să mă gândesc la asta. Frumos, dar nu-i destul. Scriptura ne spune că suntem datori să ne iubim unii pe alții. Cu alte cuvinte, să avem sentiment de dragoste față de frații din biserică. Dar cum, că pe unii nici nu știu cum îi cheamă. Dragii mei, am călătorit prin lumea asta, prin harul Domnului și am rămas uimit să văd ce este dragostea creștină. Dragostea care crede totul, suferă totul și așa mai departe. Mă aduc aminte, sau mă gândeam chiar aici stând pe scaun, la o situație în care m-am dus undeva peste ocean, într-un loc în care n-am mai fost în viața mea. Cineva m-a așteptat la aeroport, om pe care nu l-am cunoscut, m-a dus la o familie pe care n-am văzut-o în viața mea. Familia aceea mi-a spus, vei sta la noi, dar știi că noi trebuie să plecăm în altă localitate în seara asta, dar aici e cheia și pentru două zile vei fi singur. Aici e frigiderul, aici e asta, aici e asta. Nu m-au văzut niciodată. Nu i-am văzut niciodată. Dar ce i-a mânat pe oamenii aceștia să-mi pună în mână cheia de la casa lor, cu tot ce era acolo? Dragii mei, aș vrea să înțelegem, Hristos a făcut între noi o legătură. Suntem o familie, nu numai în cântare. Suntem o familie în realitate. Și la nivelul familiei putem avea pretenții ca în familie să fie un anumit tip de relații. Dumnezeu poruncește iubirea. Da, și asta poate fi poruncită. Chiar și iubirea poate fi poruncită. Se poate să avem noi sentimente de tandrețe, sentimente frumoase față de cei din adunare? Scumpii mei, haideți să ne mai uităm la câteva versete. 1 Petru 1:22. Aș vrea să ne uităm la acest cuvânt. Uitați-vă ce spune Petru. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă, cum? cu căldură unii pe alții, din toată inima. Asta e iubire care umple toată inima. Iubiți-vă cu căldură. Filipeni 1:8. Uitați-vă ce spune aici apostolul Pavel. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Doamne, asta chiar e dragoste. Dragoste nespusă. După aceea ne-am uitat dincolo, dragoste plină de căldură. Asta e sentiment. Asta e ceva care clocotește în om, care îl mână pe om, care îi creează interes pentru celălalt, care îl face să simte pentru celălalt. Dragii mei, tot ce am învățat în studiul nostru biblic până aici, am învățat obligații ale creștinului. Toate sunt obligatorii. Dar aș vrea să înțelegem că dincolo de toate acestea, să ne salutăm unii pe alții, da, dar să o facem cu dragoste. Să nu ne vorbim de rău unii pe alții, da, dar nu numai înfrânându-ne așa pe uscat, ci să ne iubim unii pe alții. Să ne îndemnăm unii pe alții din dragoste și toate acestea să le facem cu dragoste. Prin urmare, Dumnezeu ne poruncește ca sentimentele noastre să fie într-un anumit fel. Dar se poate să ne reglăm noi sentimentele? Am auzit atâția oameni care manifestă neputință în fața sentimentului. Dar ce să fac? Dacă nu-l pot iubi, nu-l pot iubi. Este o problemă atunci? Vrei să iubești pe cineva și iubirea nu vine spontan. Ce este de făcut? Repet, Domnul poruncește și asupra sentimentelor noastre. Săptămâna aceasta chiar, mai precis în ziua de marți, treceam printr-un sat din județ. Un om bătrân, sprijinindu-se în baston, șchiopătând, stătea pe marginea drumului și a făcut cu mâna. Am oprit mașina, a urcat omul în mașină, cu greu, repet, un om chiar care șchiopăta, și după ce s-a așezat pe scaun, unde mergeți, mi-a spus, mă duc la oraș, mi-a sunat telefonul. Am văzut cine era la telefon și primul cuvânt pe care l-am zis, am zis, fii binecuvântat. Și după aceea am discutat, când am încheiat conversația la telefon, omul mi-a zis așa, sunteți pocăit. A zis, da. A zis, să știți că și eu am fost. Soția mea mai mult, am fost și eu. Domnule, am un necaz mare. Am un mare necaz, acum la bătrânețe, a intrat răul între copiii mei. Și am zis, cum a intrat răul? A spus, atâta se urăsc copiii mei, am doi copii. Și atâta se urăsc unul pe altul. Dar de ce? Și totul a fost bine. Până la un moment dat, când a venit fata și mi-a zis, eu aș vrea să-mi dai mie pământul ăla de acolo. Băiatul a zis, nu. De ce să îl dai ei? Și așa mai departe. Și au început între ei discuții și îmi zicea bătrânul cu inima mâhnită, a zis, nevasta mi-e bolnavă acasă, eu sufăr cumplit, mă duc acum să caut un notar, să văd ce mă învață un notar. Și a spus, așa de frumos am trăit în familie până acum și a intrat răul în casa noastră. Răul erau acele sentimente, poate nu mă veți înțelege, știți ce i-am zis bătrânului, care mi-a cerut un sfat. I-am zis, dar de ce nu oprește astea toate? Dumneata și soția sunteți încă în viață. De ce nu țineți ce aveți câtă vreme trăiți, că după ce vă duceți, tot a lor o să fie? De ce vreți să vă trăiți în amărăciune ultimii ani ai vieții? De ce să-i trăiți așa? Păi ce să fac oare? Cum să fac? I-am zis, judecați dumneavoastră dacă am zis rău, judecați-mă cum vreți. Asta i-am spus bătrânului. I-am spus, spune-le că oprești totul și că vrei în casă să ai armonie. Spune-le că în casă vrei să fie dragostea și armonia care a fost înainte. Și spune-le, deocamdată totul rămâne al meu și al mamei voastre. Și când n-o mai fi noi, totul e al vostru. De ce le-am spus asta? Pentru că socotesc că era dreptul omului ca în familia lui să-și dorească sentimente bune și armonie în cadrul familiei. Vă întreb eu, are drept ca Dumnezeu să-și dorească în familia lui raporturi corespunzătoare și sentimente frumoase între cei ce sunt în familia Domnului? Nu e dreptul Domnului, ba da. Na, acum haideți să ne înțelegem, dragii mei. Haideți să ne înțelegem. Dumnezeu ne face responsabil de sentimentele noastre. N-aș vrea să ne înșelăm crezând că, eu în inima mea pot să simt ce simt, că și așa nu mă arăt. Eu nu mă arăt. Nu voi răspunde urât, voi vorbi frumos, dar aici știu eu ce. Nu se poate. Dragii mei, suntem responsabili de sentimentele noastre. Dumnezeu poruncește iubire. Și nu numai iubire poruncește, uitați-vă. Am să vă dau exemple din care Scriptura ne arată că Dumnezeu este interesat să direcționăm sentimentele noastre într-un anumit fel. Filipeni 4:4, știți ce spune acolo? Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic bucurați-vă. Adică bucuria la comandă? Da. Nu vă place bucuria la comandă, nu? Dar Dumnezeu are dreptul să ceară în familia lui să fie bucurie. De asemenea, Scriptura ne învață în Romani, la capitolul 12, versetul 15, mai jos decât versetele pe care le-am citit în această seară, ne spune, plângeți cu cei ce plâng. Adică să aveți sentimente de compasiune cu cei ce trec prin necaz. Dumnezeu vrea să simțim cu cei ce trec prin necaz. Iată că și aici Dumnezeu vrea să regleze sentimentele noastre în așa fel încât să avem compasiune pentru ceilalți. De asemenea, recunoștința este un sentiment. Uitați-vă în Coloseni 3:15. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni 3:15, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. De asemenea, apostolul Iacov spune la un moment dat, față în față cu oamenii care se confruntă cu păcatul, le zice așa, simțiți-vă ticăloșia și plângeți, în Iacov capitolul 4, versetul 9, simțiți-vă ticăloșia și plângeți. Adică și astfel de sentimente vrea Domnul să avem, să ne simțim apăsarea din cauza păcatului. Simțiți-vă ticăloșia și plângeți. Chiar și sentimente de teamă poruncește Domnul. Și spune în Luca la capitolul 12, versetul 5, temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Deci iată, Dumnezeu poruncește asupra sentimentelor noastre. De ce aceasta? Ca să înțelegem că suntem responsabili de sentimentele pe care le avem. Nu putem să lăsăm orice fel de sentimente să se nască în noi, în inimile noastre. Nu putem să nutrim orice fel de sentimente. Sau în anumite situații ne cheamă Domnul să direcționăm sentimentele noastre pe o anumită direcție. Unde este voia Lui. Acum, dragii mei, imaginați-vă dumneavoastră cât este de mâhnit Dumnezeu, mă gândesc la cel tată despre care v-am spus, cât este de mâhnit Dumnezeu când își vede copiii Lui că nu se iubesc unii pe alții. Și aș vrea în această seară, în minutele pe care le avem, să ne concentrăm un pic asupra nevoii de iubire frățească. Să vă iubiți unii pe alții, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum a fost porunca Domnului? O nouă poruncă vă dau, să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Prin urmare, ce spune Dumnezeu? Dragostea frățească este necesară și ea este o mărturie a bisericii înaintea lumii. Prin dragostea frățească se vede că adunarea aceasta e altfel decât alte adunări. Ce credeți, că nu sunt adunări? Cine vrea să intre în, probabil în cinematograful capitol la ora aceasta, sunt mai mulți oameni decât aici. dacă intrați în alte locuri din oraș, găsiți mai mulți oameni decât aici. Dar prin ce este deosebită adunarea aceasta? Sau să zicem altfel, prin ce trebuie să fie deosebită? Când se vor uita oamenii spre adunarea aceasta, ei trebuie să vadă ce a poruncit Domnul. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, când veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, ajută-ne să ne iubim! Vedeți, iubirea frățească este dovada nașterii din nou. Nu-i destul să spui, m-am botezat, m-am născut din nou, dacă nu poți să iubești, nu faci dovada nașterii din nou. Iubirea frățească este dovada faptului că Dumnezeu ți-e tată. Nu poți să spui, Dumnezeu mi-e tată, dacă tu nu iubești pe frați. Iubirea frățească este dovada că suntem frați și surori. Dar ce să facem dacă nu simțim iubire? Asta este întrebarea la care vrem să răspundem în această seară. Ce este de făcut? Va zice cineva, dar nu simt, frate. Dacă nu simt iubirea, ce să fac? Nu simt și nu simt. În primul rând, dragii mei, aș vrea să fim foarte punctuali. În primul rând, suntem datori să identificăm persoanele față de care nu putem simți iubire. Adică poate că nu simți chiar ură, dar așa, indiferență, ți-e tot una. Doamne, ajută-ne să identificăm întâi care sunt situațiile acestea și să începem să facem pași spre iubire. Și haideți să vedem cum putem face pași spre a iubi pe frați. Cum? În primul rând, atunci când nu poți să iubești pe cineva, că va zice cineva, frate, dar nu simt și nu simt. Primul lucru pe care trebuie să-l facă cineva ca să simtă iubire și dragoste este să se roage cu sinceritate lui Dumnezeu ca să-i schimbe inima. Asta e prima noastră datorie, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne schimbe inima ca să putem avea sentimente de dragoste față de frați. Întrebare, poate Dumnezeu să schimbe inima cuiva? Eu am auzit ciudățenii, oameni care se duc la vrăjitori ca să dezlege și să facă pe nu știu cine să iubească pe nu știu cine. Tot felul de născoceli omenești și diavolești. Vreau însă să vă asigur de un lucru pe baza celor scrise aici. Dătătorul iubirii este Domnul. Știți cui vorbește Domnul Iisus? Ucenicilor săi. Și le spune o nouă poruncă, vă dau astăzi să vă iubiți unii pe alții. Acum, în grupul acesta al ucenicilor, nu uitați, vă rog frumos, că erau tot felul de oameni, pescari, Simon Zilotul era acolo, de asemenea era Vameșul Matei, Levi. Acum, între Ziloți și Vameș, era un conflict că să nu-i pui pe ăștia doi unul lângă altul. Ce făceau Ziloții, de fapt? Atacau punctele vamale. Stăteau ascunși, erau un fel de teroriști ai vremii, ăștia erau Ziloții. Și atacau punctele vamale. Când treceau cei ce luau vamă, săreau pe ei și căutau să-i nimicească și ziceau că au făcut un lucru bun pentru Domnul. Și uitați-vă ce face Domnul. Îl ia pe Simon Zilotul, îl pune lângă el, îl ia pe Levi, pe vameșul, și îl pune lângă el și le zice să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Ce ziceți? Au împlinit ăștia porunca Domnului. Vreau să vă spun că au stat unul lângă celălalt 3 ani și jumătate. Însă în mijlocul lor era Domnul, acela care este, dacă vreți, sursa iubirii. Vreau să înțelegem că cel ce ne poate schimba inima este Domnul. Noi avem datoria să identificăm situațiile în care nu putem să avem iubire. Să ne uităm spre noi apoi și spre neputința noastră și să o recunoaștem. Că de multe ori stăm cu indiferență și zicem, Doamne, eu-s bine, astăzi m-am rugat un ceas, aleluia. Astăzi, Doamne, am dat milostenie, aleluia. Astăzi, Doamne, am fost și la adunare, slăvit să fie numele Tău, ce evlavios sunt eu. Numai că trecem ușor cu vederea neiubirea. Și iată că Dumnezeu ne cheamă la iubire. Dar ce să facem? să ne simțim ticăloșia când nu putem să iubim. Sună dur, nu? Să ne simțim ticăloșia și să stăm înaintea lui Dumnezeu, că așa stăm noi câteodată și ne rugăm, Doamne, poate că am făcut așa, poate am făcut așa, Doamne, vezi, poate am făcut, nici nu știu sigur. Doamne, poate că te-am întristat, Doamne, poate că l-am întristat sigur pe Domnul atunci când am stat cu neiubire lângă cineva. Și lucrul acesta trebuie mărturisit ca un păcat. De aceea vă spun, primul lucru pe care îl avem de făcut este să stăm cu sinceritate înaintea Domnului, să ne recunoaștem neiubirea, apoi să ne pocăim și să-i zicem, Doamne, iartă-ne pentru că n-am iubit, iartă-mă, Doamne, pentru că nu-L iubesc, iartă-mă, Doamne, că mi-e indiferent fratele cutare sau sora cutare, iartă-mă, Doamne, pentru indiferență și apoi cere ajutor de la Domnul. Și El, Domnul, este Cel ce-ți poate umple inima cu iubire. Amin. Ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l facem, să cerem ajutorul Domnului. Un alt lucru care trebuie făcut este să ne concentrăm asupra unor realități înalte, nu la cele joase. Să ne concentrăm asupra unor realități cerești, nu asupra realităților pământești. Ce vreau să spun cu asta? De multe ori avem tendința să ne concentrăm la frustrările noastre și să zicem să-L iubesc pe fratele ăla, dar nu știu eu că m-a vorbit de rău, Doamne. Asta m-a vorbit de rău, știu eu cum a zis către cutare. Și avem tendința să ne concentrăm la ce a făcut El, la frustrările noastre. Dar de fapt, ne cheamă Scriptura să ne concentrăm la realități cerești. Care să le ia? Și El, și eu... suntem copii ai Domnului. Wow! Și El, și eu, avem același tată. Și El, și eu, vom merge în rai, așa credem, nu? Și El, și eu, vom sta veșnic împreună lângă Dumnezeu. Dacă nu ne uităm la aceste realități și ne uităm numai la ce ne-a făcut și la ce ne-a zis, păi nu-L putem iubi în veci. Însă dacă trecem dincolo de frustrările noastre pământești și ne concentrăm asupra realităților cerești, atunci câștigăm nespus de mult. De ce spun asta? Uită-te la cel pe care nu-L poți iubi și zi așa. El e copilul lui Dumnezeu. Când spui asta, ceva se schimbă aici. Dumnezeu e Tatăl lui. Cu El voi moșteni raiul. Același sânge ne-a răscumpărat pe amândoi. Cu aceeași dragoste se uită Dumnezeu și la mine ca la El. De ne concentrăm asupra acestor lucruri, de vom zice același Duh locuiește și în El ca și în mine. Când ne concentrăm asupra acestor lucruri, de ne predicăm nouă înșine aceste lucruri, să ni le predicăm din când în când, că de multe ori credem că numai de aici se predică, dar vai ce bine e să ne predicăm așa prin adunare, pe acolo când stăm lângă câte un frate sau o soră, să ne ținem câte o predică și să zicem, Doamne, cu El voi moșteni raiul, lângă El voi fi în cer. Doamne, El e tot copilul Tău și atunci încep să-L vezi altfel, nu-L vezi doar ca pe dușmanul ăla care ți-a făcut-o. Și îl vezi ca pe un împreună moștenitor cu tine. Dragul meu, de ce te îndemn să faci asta? Pe baza transformării pe care a făcut-o Domnul. Și ce a făcut Domnul? Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Toți oamenii în veacul acesta știu să se răzbune, știu să lovească, să reacționeze celui ce a făcut un rău. Dar copilul lui Dumnezeu trebuie să se concentreze asupra altor realități. Mi-a făcut-o, da. Da, îl iubește Domnul. Mi-a făcut-o, da. Dar până una alta suntem în aceeași familie a Domnului. Când vom vedea lucrurile în felul acesta și ne vom concentra la realitățile cerești mai mult decât la frustrările noastre pământești, am făcut un alt pas spre iubire. De asemenea, trebuie să mai spun un lucru. Dragostea creștină, ca și tot ceea ce ține de viața de credință, n-aș vrea să credem că e ceva de genul aut Cezar, aut nihil, adică ori totul, ori nimic, adică ori e dragoste, ori nu e. Aș vrea să mă înțelegeți bine. Dragostea creștină este o dragoste care merge crescând, care crește proporțional cu maturitatea noastră. Pune-te, rog, pe ecran 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Haideți să vedem acest verset. Spune așa: trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. Cu alte cuvinte, dragostea creștină este aceea care crește tot mereu mai mult. E drept că s-ar putea să zici: frate, dar îmi spui să iubesc pe frații mei și eu nu știu cum îl cheamă. Nici nu știu cum îi cheamă pe aia de pe rândul ăla alalt. Și îmi spui că trebuie să iubesc și că am datoria să iubesc. Ascultă-mă bine. Dragostea creștină crește în mod progresiv. În sensul acesta, voi spune, creștinul adevărat este creștin chiar dacă dragostea lui nu e la desăvârșire. La desăvârșire vom ajunge într-o zi. Dar avem datoria să iubim și vă spun lucrul acesta. Pune-te, rog, pe ecran Evrei 13, versetul 1, verset pe care vreau să-l citim cu toți. Evrei 13 cu 1. Haideți toți împreună să citim acest verset și să-l învățăm pe de rost. Stăruiți în dragostea frățească. Mai odată. Stăruiți în dragostea frățească. Nu vă supărați dacă vă mai cer o dată. Stăruiți în dragostea frățească. Acum noi suntem penticostali. Facem stăruințe, așa-i? Facem stăruințe și am fost îndemnați astăzi să stăruim în rugăciune. Frumos! Ce părere aveți de stăruință în dragoste? Ce ați zice să avem niște botezați în dragoste aici? Vorbim de botezați cu Duhul Sfânt. Ce ați zice de niște botezați în dragoste care să vină să mărturisească și să zică: nu l-am putut iubi pe fratele cu tare, dar am stat înaintea Domnului, mi-am recunoscut păcatul, mi-am mărturisit păcatul, mi-am cerut iertare de la Domnul și l-am cerut să mă ajute. Am evitat să mă mai uit la ce mi-a făcut el și am început să mă uit la faptul că suntem împreună moștenitori ai promisiunilor lui Dumnezeu. Și știi ce a făcut Domnul? Tot am stăruit în asta și tot m-am străduit în lucrul acesta. Și m-a ajutat Domnul că-L iubesc. E așa de importantă stăruința aceasta. Vreau să vă dau un exemplu. Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, se îndrepta spre Ierusalim. A trimis pe ucenicii săi, pe fiii tunetului, că atunci au căpătat numele de fii ai tunetului, Iacov și Ioan, au fost trimiși într-un sat al Samariei să ceară loc de adăpost pentru Domnul, să rămână peste noapte acolo. Și samaritenii n-au vrut să-L primească pe Domnul. Când au auzit de Domnul că merge spre Ierusalim, au zis nu. Și au venit Ioan, la el vrem să facem referire. Vine Ioan înapoi la Domnul, cu fratele lui, și zice: n-au vrut să ne primească. Doamne, îți dăm o idee. Ăștia au fost răi cu Tine, Doamne. Au fost răi cu noi. Domnule, câtă impolitețe. Domnule, câtă rea voință. Adică, Doamne, le-am cerut atâta favoare, să ne primească să stăm peste noapte acolo. Și au zis: nu, n-aveți ce căuta la noi. Doamne, noi îți sugerăm un lucru. Poruncește să se coboare foc din cer peste ei. Ce plin de dragoste era Ioan, nu? Doamne, să vină foc din cer peste ei. Se uită Domnul spre ei și zice către fiii tunetului. De-aia au primit numele de fii ai tunetului, pentru că imediat... impulsivitatea aceasta era acolo. Și Domnul le zice așa: nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Numai că ce a făcut Domnul? Uitați-vă dumneavoastră, citiți Evanghelia după Ioan și mereu veți găsi o referire acolo pe care o face Ioan, zicea: ucenicul pe care îl iubea Iisus. Vă întreb eu, numai pe unul l-a iubit Domnul? Vă arăt versete în Scriptură că Domnul i-a iubit pe ei săi până la capăt. Dar Ioan scrie așa: ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ce înseamnă asta? Ce a văzut Ioan acolo? Ba vedem în altă parte că ucenicul pe care îl iubea Iisus stătea și la cină cu capul pe umărul Domnului, pe pieptul Domnului. Unde te uiți? Ioan lângă Domnul. Ioan lângă Domnul. Și lui Ioan i-a intrat în cap că el e ucenicul pe care îl iubește Domnul. Na, uitați-vă această terapie a iubirii pe care o administrează Domnul. Știți ce face Domnul cu impulsivul Ioan? Cu ăsta care era gata să se supere imediat că l-au supărat samaritenii? Că l-a supărat cineva? Uite ce face cu el. Mereu proiectează asupra lui iubire. Îl inundă în iubire. Mereu iubire peste Ioan și iubire peste Ioan și iubire peste Ioan. Știți cu ce nume s-a ales Ioan? Domnul s-a dus la cer. Îi zicem noi astăzi apostolul? Așa, apostolul iubirii. De ce? Citiți cuvântul. Citiți epistola lui Ioan prima, citiți a doua, citiți a treia și veți vedea cum abundă acolo îndemnul copilașilor să vă iubiți unii pe alții. Ba spune, consemnează istoria, că la un moment dat la bătrânețe, apostolul foarte bătrân, 90 de ani, nu putea decât să fie dus de alții la adunările frățești. Și când era dus la adunările frățești, era așezat între frați și îl întrebau frații, ce ne mai spui, frate apostol? Și atâta zicea el, nu vă spun decât să vă iubiți unii pe alții. Ce-i cu tine, Ioane? Știți ce a fost cu Ioan? Domnul a revărsat peste el iubire și a ajuns să iubească, frați și surori. Nu putem să iubim pe cineva că nu ne suferă ăla, ăla nu ne suportă, ăla are ceva cu noi. Ascultați-mă, asta e rețeta. Proiectează iubire asupra lui. Iubire, iubire, iubire. Roagă-te Domnului să schimbe starea. Proiectează iubire și vei vedea cum se schimbă lucrurile. Pentru că ne dorim din toată inima oameni care stăruiesc în dragostea frățească, oameni botezați cu iubire în biserica asta. Doamne, ajută-ne să fim toți botezați cu iubire. Scumpii mei, voi spune în încheiere un alt lucru. Am spus întâi să te rogi pentru neputința ta de a iubi, pentru neiubirea ta, să te rogi ca Domnul să te capaciteze, să te ierte pentru neiubire și să-ți dea capacitatea de a iubi. După aceea, am specificat că este foarte important ca să înțelegi că dragostea crește în mod progresiv. Am arătat de asemenea că este important să stăruim în această dragoste și voi spune acum că e important ca să putem să avem iubirea deplină în inimă, să facem faptele iubirii. Cu cine? Cu aia pe care zicem că nu îi putem iubi. Să facem faptele iubirii cu ei. Cum e asta? Dacă faci faptele iubirii, sentimentele le vor urma. Nu te uita la piedici, nu te uita la comportamentul celuilalt, tu fă faptele iubirii. Doamne ajută-ne! Vreau să vă spun un lucru pe care e foarte important să-l înțelegem pentru viața de credință. Creștinul acționează, nu reacționează. Teoretic, dacă e să ne gândim la lumea aceasta, totul vine ca reacție la. Ți-o zisă la una, îi zici și tu una. Nu te-a salutat ăla, nu-l saluți nici tu pe el. Ți-a făcut ăla așa, îi faci și tu la fel. Asta e lumea. Reacție. Lumea reacționează. Dumnezeu ne cheamă să acționăm. Nu pe baza ce au făcut alții, ci pe baza poruncii lui Dumnezeu, să vă iubiți unii pe alții. Doamne, da, ăsta a aruncat cu pietre după mine. Să vă iubiți unii pe alții. Doamne, da, ăsta mi-a zis așa, iubește-l. Doamne, ai milă de noi și ne ajută. E foarte important să facem faptele iubirii, să proiectăm iubirea, să-i arătăm iubire. Ce a intrat lui Ioan în cap? Că el e ucenicul iubit. Pentru că faptele iubirii erau proiectate spre el. Parcă îi văd pe Domnul când se ducea să se așeze la masă. Ioane, hai stai aici lângă mine. Ioane, uită bucata asta de mâncare. Auzi, Ioane, pune la tine pe farfurie. Ioane, mă simt bine lângă tine. Ioane, să știi că îmi place de tine. Ce sunt astea? Fapte ale dragostei. Și dintr-o dată îl vezi pe Ioan, copleșit de iubire, dintr-o dată îl vezi că scrie în Evanghelia scrisă de el, cum se laudă el, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Stai mă, Ioane, că și pe Toma l-a iubit, mă. Stai mă, Ioane, că și pe Levi l-a iubit. Da, dacă pe mine, pe nimeni. De ce? Asta a văzut el. Asta a văzut Ioan, frați și surori. Vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să ne concentrăm la cei cu care vom moșteni cerul. Să ne concentrăm la cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru ei și să zicem, Doamne, capacitează-ne să nu stăm indiferenți alături. Suntem aici în adunare, dragii mei. Cred că e o problemă să pleci acasă fără să știi lângă cine ai stat. E o problemă. E o problemă să pleci acasă fără să dai mâna cu 2, 3, cu 4, cu 5 din adunare, fără să-i spui cuiva, vreau să mă rog pentru tine. Acestea sunt faptele iubirii. Haideți să le facem și după ele vin și sentimentele. Domnul să ne ajute la aceasta. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei. Gândiți-vă la căsătorii. Căsătoria are la baza ei un angajament. Vă întreb eu, totdeauna în familie, între soți, totdeauna situațiile sunt roz, nu apar opinii diferite, nu apar lucruri din astea? Ba da. Dar cum se face că ei tot continuă să se iubească unul pe altul? Culmea e că își reproșează câteodată unul altul și spun, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, și totuși ei se iubesc unul pe altul. Cum e asta? Știți ce stă la baza căsătoriei? Un angajament, un legământ. Dragul meu, iubirea începe cu un angajament. Iubirea frățească începe și ea cu un angajament în care stai și zici, vreau să iubesc pe frații mei. Chiar am scos poezia lui Ioanid care zice așa. Ascultați ce rugă pusă în versuri. Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul ei, dar să-i iubesc așa cum sunt. Vreau să iubesc pe frații mei cu care veșnic voi fi sus, văzându-L pe Iisus în ei, să-L simt în mine pe Iisus. Vreau deopotrivă să adun și rodul întreg și spicul frânt, căci și Iisus mă vrea mai bun, dar mă iubește așa cum sunt. Când frații mei au răni ce dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, că nu eu vindec, ci Hristos. Noi, prin Iisus, am fost iertați ca să iertăm și noi, oricui. Dar dacă nu iubim pe frați, n-avem în noi iubirea Lui. Gândul acesta aș vrea să ne frământe, frați și surori. Aș vrea să ne preocupe lucrul acesta. Toți avem lipsuri, începând cu mine și continuând cu fiecare dintre dumneavoastră. Toți avem lipsuri, însă toți avem deasupra noastră un mare Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care este gata să ne ajute în neputința noastră și vreau să vă chem chiar în această seară să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i zicem, Doamne, iartă-mă pentru neiubire. Iartă-mă pentru... Nu totdeauna opusul iubirii este ura. E indiferența. E nepăsarea. E, așa cum ziceți voi ăștia tineri, e acel I don't care. Nu mă interesează de alții. Nu, dragii mei, aș vrea să înțelegem că suntem datori să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare pentru neiubire și să ne pocăim pentru neiubire și să ne angajăm la iubire. Asta vrea Domnul de la noi. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu ca să ne rugăm în felul acesta. Numai joia trecută a fost cântată aici cântarea. Laurențiu cu Ildico au cântat cântarea O creștem iubirea în inima mea. Iisuse, Iisuse, mereu te-o ruga. De ce să nu te rogi în felul acesta? Să zici, Doamne, crește-mi iubirea. Ajută-mă, Doamne, să iubesc pe frații mei. Ajută-mă, Doamne, să dau dovadă cu adevărat de dragoste frățească. Să ne rugăm în felul acesta. Și apoi, aș vrea tot cu dragoste frățească să ne uităm spre toți cei ce au scris aceste bilete aici. Să ne uităm cu dragoste frățească, să simțim cu ei, să ne rugăm și să mijlocim pentru ei ca Domnul să le dea izbândă. Și apoi să stăm cu recunoștință înaintea Domnului să-i mulțumim pentru seara aceasta. Haideți să ne rugăm în felul acesta.